Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Sitraka nao misafidy hatrany araka aminay amin'izao tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana izao dia miarahaba sy mirarisontsika rehetra ary manasanao izahay hanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Nidindingintsika dia mbola ao anatin'ilay hoe ny tontolo ny fanelezana tsotsy ny vaovao tsy marina sy ny fiatraikan'izany ao anatin'ny fiainam-pianakaviana. Nandresantsika tamin'ny farany ary ny hoe fahotana mahafaty a ny fanelezana tsao sy ny vaovao tsy marina satria betsaka ny vokatratsiny izy io raha tsy latsika afa tsy ny hoe ilay fanatanterana la izy mihitsy a dia mampanota satria zavatra tsy marina no ahely. Fa ankoatran'izay dia tsy ho an'ilay olona manaparitaka antsao ihany fa ho an'ny olona izay antefany izany a dia eoko iny koa ley hoe potika ny fiainan'ilay olona satria voatohitohina no ilay tsao sy vaovao tsy marina izay naparitaka. Mety ihany koa ampisaraka ny mpinamana izy io, mety ampisaraka ny olona mpiaramonina, ampisaraka ankohonam-piainana ny filazanana izany vaovao tsy marina izany. Ary ny farany moa dia ny tena mampiratety hoe tena mitondra fanafitoinana mihitsy a ny filazana ny vaovao tsy marina. Ka izay no nanentanina antsika mianakavo hoe fahotana izy io ka mila mibebaka isika. Ka raha mila mibebaka isika dia misy adidiny tsirairay izany a izay tsy maintsy atrehana mba hahafahantsika miady aminy. Io adidiny tsirairay io mampera no andeha hotoizantsika androany. Antsika moa kristiana no miresaka eto a fa na izany ary na tsy kristiana ary dia afaka miady ihany koa ao anatin'izay ilay hoe tsy fampielezana tsao a na vaovao tsy marina izay. Inona ny fampianaran'ny fiangonana ho antsika hiatrehana nyity hoe fanelezana tsao sy vaovao tsy marina ity?
Miarabanao Fredrina amin'izao fandaran'izao indray zay adidiny tsirairay izay marina tokoa no ifampiresahantsika eto indray a adidiny tsirairay ny olom-pirenena tsirairay fa indrindra ny kristianina adidiny milaza marina. Milazanao teo fa efa nirasantsika teo aloha ny hoe fahotana mahafaty lehibe ny tena angeza be a ny fanelezana tsao sy ny vaovao tsy marina. De zao manolohan'izay de mety misy laza ny tenany hoe zanga mpanely tsao, zanga milaza vaovao tsy marina, zanga mpamandainga zany. Tsy mandainy zany a fa tsy afaky ny tompo teny fantatrantsika. Ka eo anatrehan'izany dia samy manana ny diditra andrefy azy a ny tsirairay. Nambaran'ny Papa François tamin'ny afatra ho an'ny andro maneran'ny tany fa 250 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny tokony hoe hiritsahana an-tsehatra imona antsika mba hisorohana an'izay fanelezana vaovao tsy marina sy mba hoe hijerena indray izay hoe soatoavin'ny asa fanaovan-gazeta ozy sy ny andraikitra ny tsirairay a amin'ny fampitanany marina. Ny vaovao tsy marina na sandoka zay moa filazantsika azy ankehitriny hoe fake news. Io de ondrinandri ny papa hoe manambara fisiana toetsaina zay tsy mahazaka ary tsy mahafehtena ihany koa. Ka ny vokany de zao mety isian'izay hoe fanaparitana avinavina sy fankahalana zay zany ny vokatra manaparitana an'izay avinavina fankahalana zay. Ary ny afarano de zao mitarika ao amin'izay ataontsika hoe lainga zay efa hatrany ampiandohan'ny olombelona mihitsy mipiran'izany lainga zany raha tsy jesika afa-tsy ny eo amin'ny bokyny Genesis toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo milaza an'izany hoe ny atomboka tany amin'ny fiandohan'ny olombelona zay lainga zay. azo lazaina fa izay hoe fake news voalohany izay a noho ny atomboka tamin'izany ka nitarika amin'ny hoe karazana ratsy marobe izay manohitra an'Andriamanitra sy ny namana, ny fiarahamonina ihany koa anatin'izay, ary indrindra manohitra ny zavaboarin'Andriamanitra tateorina ihany koa manimba n'izay zavaboary izay. Ainy mpaka fanahy mihitsy a ny nameriverina tama sy evaka zao nanodinany azy, nanodinany indrindraindrindra ny tenin'Andriamanitra mba amandriany azy mivady roboko anatin'izay hoe arato ny fahotany izay. Paikady nampiasainy fakampanahy a de zao natombony tamin'ny resaka hoe fanamafisana ny marina zay nambarin'Andriamanitra, nolazainy zay zavatra ny tenen'Andriamanitra, nolazainy tamin'ny tamaseva, nefa tsy zay tenen'Andriamanitra rehetra nolazay fa ny ampahany ihany. Inona nolazainy? Aivary Andriamanitra nanao hoe aza mihinana amin'ny azo rehetra misanareo, ao amin'ny Jenesy toko fahatelo andininy voalohany. Ye, nilazan'izay Andriamanitra fa ampahany ihany zay, fa tsy zay daholo nolazain'Andriamanitra fa lainga sy fitaka no afafy n'ilay ray ben'ny ratsy ny demony teto tamin'ny Adama sy Eva. Ka niainga tamin'izay fiandohana zay zany no nanomboka ny hoe lainga, ka nanimba an'ilay fiainan'ny olona, fiarahamonina ao anatin'izay hoe fanelezana tsao sy filazana vaovao tsy marin'izay.
Ka na amin'izao andro ainantsika izao ary moa zany de mbola misy ny mpakafana ohatran'izay nytany saintsika teo aloha mampiraka, inona zany lay toetra mahaizy no katesisina ataontsika eto any kristiana no miresaka, inona ny toetra mahaizy ny kristiana na hoe ny fahiziny kristiana tokony hiainany mba hanoerana an'izay fakapana zay?
Tsotra e, de ny marina no azo lazaina hoe tokony hijoroantsika mahazanak'Andriamanitra, mahakristianina, maolon'Andriamanitra antsika ny marina, satria ny marina ihany no mahazanak'Andriamanitra antsika. Mola atsika hoe identité chrétienne zay, zay ny mahazanak'Andriamanitra antsika. De zao nambaran' Jesosy tamin'ireo jojo zay nino azy a fa ozy hoe raha mahatana ny teniko ianareo de ho mpianatra tokoa, sady hahafantatra ny marina ary ny marina no alona afaka anareo, ao amin'izany toko fahavalo a ny andinin'ny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo milaza an'izany. Zay no afahantsika indrindra milaza fa ny fanabiazana ho amin'ny fahamarinana de midika hoe manabe hamantatra, hanombatombana ary handanjalanja ny faniriana sy ny fironana zay azo lazaina hoe mifamaofao anatitsika ao a mba tsy ho veranjara amin'izay tsara zay isika vahoaka, isika tsirairay ary isika kristiana indrindra ihany koa.
Raha ny zavatra ho tanisaintsika eto moa amin'izay hoe aditsy andraikitry ny tsirairay indrindra fa maha kristiana zay a de tsy ho ampy ny fotoanantsika androany, fa rahapitsika mbola afaka miresaka eto a mijery ny antsipirihan'ireo toka santatra mbavaranana amin'izay ny tanisay mopératoi zay ny amin'ny hoe ny fijoroana amin'ny fahamarinana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Fa akoatran'izay eo amin'ny fiainana andavanandro a de misy fihetsika, misy toetra tokony anana ny tsirairay mba hijoroana amin'izay hoe kristianina izay, ary mijoro mba handresy ny fanelezana antsao sy ny vaovao tsy marina. Mame fotoanao ry zahay rampitso amin'ny ora mahazatra anohy ny dinidinika mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.